Nýjandi þingmaður Suðvestur kjördæmis Vilhjálmur Bjarnason.
Já, virðulegi forseti, sko, ef að ég skildi þingmanninn átvirtan rétt forsendubrestur, ég átta mikið alveg að því hver forsendubresturinn var. Hann var kannski sá að fasteignaverð sem hafði hækkað 170% að raunvirði frá 1998 til 2007, fasteignaverði lækkaði niður í cirka 60% hækkunar raunvirði á þessum tíma og það er náttúrulega ákveðin forsendubrestur. Hitt er það að sparnaður í formi fasteigna, sparnaður í formi lífeyrissjóðs er náttúrulega tvær tegundir, mismunandi skattlagar. Sparnaður í lífeyrissjóð er frestun á hérna skattlagningu og það sem ég hef marg nefnt hér í ræðustól, það er þessu ofur skattlagning á frjálsan sparnað sem að ég tel að sé að hluta til hluti af þeim vanda sem við stöndum andspænis núna. En ég, eins og ég segi, á dálítið erfitt með að átta mig á svona hvað áttir við með forsendubresti. Ef að verðlækkun á fasteignum er forsendubrestur, þá sé ég líka það er algjör forsendubrestur á Djúpavogi, Húsavík og Þingeyri þar sem að atvinnan hverfur og fasteignaverð snarlækkar. Þannig að menn geta búið til forsendubresti úr ýmsum þáttum. Ég vona að ég hafi svarað háttvirtum þingmanni svona nokkurn veginn eftir minni best við getu. Ef ekki þá ítrekar þingmaðurinn fyrirspurn sína. Ég hef lokið málum mínu.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, 10.